Сёння папа Францішак прыняў у Ватыкане караля Іспаніі Хуана Карласа і каралеву Сафію. Затым адбылася сустрэча каралеўскай пары з кардыналам-дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Падчас сардэчных размоў бакі адзначылі добрыя адносіны паміж святым пасадам і Іспаніяй, якія падлягаюць пастаяннай кансалідацыі ў духу пагаднення 1979 года. У гэтым кантэксце было згадана аб некаторых бягучых пытаннях, якія тычацца місіі касцёла ў грамадстве і сітуацыі ў краіне. Адбыўся абмен думкамі па пытаннях міжнароднага характару з асаблівым акцэнтам на розныя крызісныя сітуацыі. Кароль Хуан Карлас прымаў удзел ва ўрачыстасці канонізацыі Яна Павла II і Яна XXIII.